ቅድምቲ ማሊ ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን በዓለ በዓቱ ለእግዚእነ ኣብ ዒላ ከም ዝወዓለት ክፍለጥን ከሎ ምስ እዚ በዓል ዝተተሓሒዙ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ 1997 ዓመተ ምህረት መዓልቲ ውፉይ ሂወት ክብዕል ብዝሃቦ ውሳነ መሰረት በብዓመቱ በዓቱ ለእግዚእነን መዓልቲ ውፉይ ሂወትን ተተሓሒዙ ክብዕል ከም ዝጀመረ ዝዝከር ኮይኑ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ንበዓለ በዓቱ ለእግዚእነ ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ባዚሊካ ኣብ ዝመርሕዎ ጸሎተ ሰር ካብ ዘስምዕዎ ስልጣናዊ ስብከት እቶም ውፉይ ሂወት ዝነብሩ እቲ ገዛእ ርእሶም ንእግዚኣብሔር ገጸ በረከት ገይሮም ንምቕራብ ጸዋዕታ ዘለዓዓሎም ውጥን ክሕድሱ ጥልቂ ድልየቶም ህያው ክገብሩን ከም ዘተሓሳሰቡ መግለጺ ቅድስቲ መንበር የመልክት። ነፍስ ወከፍ ውፉይ ሂወት ዝነብር ሰብ ኣብዚ ክብረ በዓል በዓቱ ለእግዚእነ መላእ ማሕበረ ክርስቲያን ዘዕርጎ ጸሎት እግዚኣብሔር ንዝዓደሎን ንዝዕድሎን ጸጋ ጸዋዕታ ውፉይ ሂወት ዘመስግን እዩ። መዓልቲ ውፉይ ሂወት ናይቶም ንክርስቶስ ክስዕቡ ዝተሓርዩ ዝህብዎ ናይ ቃልን ሂወትን ምስክርነት ዘኽብር ዕድል ምዃኑ ገሊጾም ነዚ በዓል ዝገልጽ ቅዱስ ወንጌል ዘቕርቦ ሓቀይና ታሪኽ ነቲ ናይ ውፉይ ሂወት ቅዋሜ ከም መረጋገጺ ናይቶም ሂወቶም ገጸ በረከት ገይሮም ንኸቕርቡ ዝተጸውዑ ዝሓረይዎ ሂወት ከም መወከሲ እንጥቀመሉ ቅዉም ነገራትን ምስልን በቲ ወንጌላውያን ዘቕርቦ ናይ ኢየሱስ ስርዓት ሂወት ንኣብ ብዘይ ቅድመ ኩነት ሙሉእ ውፍይነቱ ዘረጋገጸሉ ድንግልናን ድኽነትን ተኣዝዞን ምኽርታት መሰረት ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ዓለምን ንኣኡ ዝውክሉ እያቶም ኢሎም በዓለ በዓቱ ለእግዚእነ ምስጢረ ውፍይነት ዝብዕለሉ ዕለት ምዃኑ እንከመልክቱ ናይ ኢየሱስ ውፍይነትን ናይ ማርያም ውፍይነት ምእንቲ ፍቕሪ መንግስቲ ኣብ ናይቶም ኣብ ናይ ኢየሱስ ተኸታልነት ህይወት ዝነብሩ ውፍይነት ዝብዕለሉ ዕለት እዩ ኢሎም። ኩላይት ቤተ ክርስቲያን መበል 5 ዓመት ምጅማር ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ምስ እትዝክረሉ ዕለት ተተሓሒዙ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2012 ዓመተ ምህረት ናይ እምነት ዓመት ዝጅምረሉ ዕለት ምዃኑ ዘኪሮም ስለዚ ናይ ውፉይ ህይወት ኣገዳስነትን ዝሓቶን ክብርታት ልዑል ኣድላይነትን ብጥልቂ ክስትንተን ከም ዝዓደሙ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ ኣብቲ ዓመት እምነት እቶም ንክርስቶስ ብናይ ወንጌላውያን ምኽርታት ብቕርበት ንኽስዕቡ ዝተሓርዩ ዝቐረበሎም ጽዋዕታ ሓንጎፋይ ቢሎም ዘእንገዱ ምስ እግዚኣብሔር ዘለዎም ርክብ ብዕምቀት ዳግም ከስተንትኑን ከጽንዑን ኣተሓሳሲቦም ቅቡላት ዝኾኑ ወንጌላውያን ዘቕርቦ ናይ ህይወት ሓቀይና ሓባሪ መርሕ ምኽርታት ምስ እግዚኣብሔር ዘተሓባብሩ እምነትን ተስፋን ፍቕርን ዘበርትዕ ምዃኑ ኣረዲኦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ውፉይ ህይወትን መናንያን ናይ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ማሕበራት ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ኣብቲ ናይ እምነት ዓመት እቶም ውፉይ ህይወት ዝነብሩ ኣብ ናይ ሓድሽን ዳግማይናስ ፎቶ ወንጌል መደብ ብውዕውዕ ስምዒትን ቀልብን ክዕጠቁ እቲ ሕራይ ቢሎም ዝተቐብሎ ጸዋዕታ ዝሕድስሉን ተኣማንነቶም ንምርግጋጽ ዘብቅዖም ብቑዕ መንፈሳውን ሰብኣውን መጋበርያ ከም ዘቐርብ ቅዱስ ኣቦና ኣብ መወዳእታ ኣዘኻኺሮም ዘስምዕዎ ስብከት ከም ዘጠቓልሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ።